μάνατζερ Λεμπρόν, να είσαι καλά.
Είναι πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Ο χρόνος είναι λίγος. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε από τον σχεδιασμό γύρω από την υποδοχή των τουριστών.
Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια φάση διακινδύνευσης και δυσκολίας. Αυτό είναι προφανές. Πέρασε η φάση της ασφάλειας που παρήχε το lockdown και της τριαμβολογίας, θα έλεγα. Τώρα καλείται η κυβέρνηση να λύσει μια πολύ δύσκολη εξίσωση, όντως, του συνδυασμού δηλαδή υγειονομικά ασφαλούς επανεκκίνησης, αλλά και ταυτόχρονα βιώσιμης επανεκκίνησης οικονομικά του τουρισμού.
Προφανώς το lockdown δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί επάπειρον, έτσι.
Προφανώς. Άρα σωστά έγινε η επιλογή να ανοίξει σταδιακά η οικονομία και ο τουρισμός. Αυτό όμως πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε μια πολύ σοβαρή υποτροπή εν μέσω θέρους και άρα να φέρουμε κοντύτερα το δεύτερο επιδημικό κύμα, το οποίο όλοι το προσδιορίζουν οι επιστήμονες προς το φθινόπωρο, να το φέρουμε νωρίτερα και να έχουμε μια πολύ δραματική επίπτωση στην ήδη πληγής, ας πούμε, οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
Επειδή και εσείς μιλήσατε για πολύ δύσκολη εξίσωση, το ενδεχόμενο λάθος που μπορεί να εντοπίζετε εσείς ποιο είναι, τι θα έπρεπε να λειτουργήσει διαφορετικά?
Καταρχήν δεν υπάρχει μια συνταγή. Δεν υπάρχει. Θέλει μια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα να αυξηθεί η εγρήγορση, η ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά. Και στο επίπεδο των ελέγχων στις πύλες εισόδου, περιμένουμε σήμερα μετά την ενημέρωση που θα έχει και ο Πρωθυπουργός από τους επιστήμονες να δούμε ένα πιο συγκεκριμένο και πλήρη, θα έλεγα, οδικό χάρτη για το πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις από εδώ και πέρα, γιατί είδαμε ότι φοβόμασταν από τα αεροδρόμια, αλλά
τα χερσαία σύνορα είναι το πρόβλημα.
Ναι. Ακριβώς, το είδαμε χερσαία σύνορα. Παρότι, ας πούμε, στα αεροδρόμια είχε γίνει μια κριτική ότι είχαν πέσει τα στάνταρς ασφάλειας, δεν είχαν, ας πούμε, αποστάσεις στις πτήσεις, διότι όντως αυτές ήταν και απαιτήσεις των αεροπορικών εταιριών κλπ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα χερσαία σύνορα επί του παρόντος είναι η κύρια οδός, ας πούμε, εισόδου κρουσμάτων.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα και σε σχέση με...
Νομίζω ότι το κρίσιμο για μένα είναι ανεβάζοντας το επίπεδο, ας πούμε, ετοιμότητας και γρήγορσης στις πύλες εισόδου, με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία προφανώς. Το κρίσιμο για μένα είναι τι αντανακλαστικά θα έχει το σύστημα υγείας και συνολικά το σύστημα, δεν είναι μόνο το ΕΣΥ, είναι και η πολιτική προστασία, είναι και η αυτοδιοίκηση, είναι η παραγωγική φορείς, οι ξενοδόχοι, το προσωπικό τους, οι ιδιώτες γιατροί που συμβάλλονται με τα ξενοδοχεία, δηλαδή όλος αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει συντονισμένα και σωστά όταν υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα, έτσι ώστε η διαχείρισή του μέχρι την επιβεβαίωση ή την αρνητικοποίηση, ας πούμε, του κρούσματος αυτού, να μην επιτρέψει διασπορά σε ευρύτερο περιβάλλον και να πάμε σε τοπικά lockdown.
Πάντως αντιλαμβάνομαι από αυτό.
Νομίζω ότι εκεί θα κρυθεί. Στην πράξη κρίνονται τα πράγματα και όχι στα σχέδια επί χάρτου.
Καταλαβαίνω όμως ότι το σχέδιο δεν το αποδέχεστε. Δεν έχετε κάποια
αντίληψη. Το σχέδιο, ναι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ο σχεδιασμός ο οποίος έχει παρουσιαστεί στη βασική του κατεύθυνση είναι σωστός.
Λοιπόν,
το θέμα είναι όμως οι προϋποθέσεις εφαρμογής. Εκεί είναι το ζήτημα.
Και η υλοποίηση, λοιπόν, ναι.
Η ανησυχία υπάρχει ιδιαίτερα σε νησιά που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ, ας πούμε, ασθενικό το δημόσιο σύστημα υγείας, οι δομές του. Θεωρώ ότι εκεί χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια αυτή την περίοδο να ενισχυθεί και η έγκαιρη διάγνωση. Το είχαμε πει από την αρχή, να υπάρχει αποκέντρωση της διαγνωστικής δυνατότητας για των μοριακών τεστ, έτσι ώστε να μην χάνεται χρόνος μέχρι να σταλούν τα δείγματα και να πάνε στο κέντρο και να περάσουν 2-3 μέρες να δει το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα στα νησιά, όπου υπάρχει αυτή η δυσκολία. Υπήρχε τρόπος, έχει γίνει μια περιορισμένη, θα έλεγα, προσπάθεια, δεν έχει γίνει με οριζόντιο τρόπο σε όλες τους τουριστικούς προορισμούς αυτό. Επίσης υπάρχει ένα θέμα με την υποστήριξη που μπορεί να παραχθεί σε νοσοκομεία που δεν έχουν μονάδες διατηρητικής θεραπείας, που μπορεί δηλαδή να είναι διασφαλισμένη η δυνατότητα διατήρηση αεραγωγού, διασωλήνωσης, νοσηλείας σε θάλαμο αρνητικής πίεσης μέχρι ότου αποφασιστεί η διακομιδή ενός περιστατικού που χρειάζεται περαιτέρω, ας πούμε, φροντίδα νοσοκομειακή σε νοσοκομείο αναφοράς.
Περιμένουμε να δούμε και κατά πόσο.
Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό.
Ναι, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι το τελευταίο διάστημα έχει ενισχύσει στο μέτρο του δυνατού με υλικοτεχνική υποδομή. Ειδικά κάποια νησιά τα οποία ήταν πιο αδύναμα.
Έχει γίνει μια προσπάθεια, σας λέω, αλλά είναι ζήτημα τώρα εποπτείας και συντονισμού. Άρα είναι και σε μεγάλο βαθμό πια πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης. Η ατομική ευθύνη, όπως είπατε σωστά, πρέπει να διατηρηθεί. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να συνεχιστούν οι παρενέσεις προς τους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις, τα μέτρα ασφαλείας και τις μάσκες σε χώρους μαζικής συνάθλησης κλπ. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια υποχωρεί ολοένα και περισσότερο, ας το πούμε, το επιστημονικό στοιχείο, και αυτό το οποίο ενισχύεται είναι το πολιτικό στοιχείο, δηλαδή η πολιτική διαχείριση αυτής της κατάστασης, άρα και η κρατική και η κυβερνητική ευθύνη.
Λοιπόν, πάμε στα παρακάτω, κύριε Ξανθή.
Εκεί θέλει προσπάθεια περισσότερη στο επόμενο διάστημα, για να μην νομίζω ότι κανείς πραγματικά δεν θέλει να επενδύσει στην αποτυχία, στην υγειονομική, ας πούμε, καταστροφή, η οποία θα προκαλέσει τεράστια οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και χρειάζεται ακόμα, ούτε να κινδυνολογούμε, χρειάζεται αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας και γρήγορης αντανακλαστικών.
Πάμε στα χθεσινά, κύριε Ξανθή, και ίσως και στα μελούμενα, δεν ξέρω, θα δείξει. Η εικόνα πάντως από την διαδήλωση χθες έξω από την Βουλή ήταν διαδηλωτές που χτυπήθηκαν από δίκυκλα της αστυνομίας, απρόκλητες επιθέσεις στην Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου, μέχρι και το Κολωνάκι, δηλαδή μακριά από τον χώρο που γινόταν η διαδήλωση. Και από την άλλη, ο κύριος Ερχοίδης κατήγγειλε ότι 1000 άτομα επιτέθηκαν εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας με βροχή από Μολότοφ. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε τη μία εικόνα μόνο απέναντι στην άλλη, έτσι.
Κύριε Λαβρά, νομίζω ότι χθες ήταν μια πρόβα τζενεράλε του τι θα συμβεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, άρα και μετά υποτίθεται την τροποποίηση του πλαισίου που θα επιτρέπει προληπτικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις όταν υπάρχουν κοινωνικές διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια κλπ. Νομίζω ότι ήταν πρόβα τζενεράλε και ήταν, από ό,τι φαίνεται, σχεδιασμός πολιτικός να δοθεί μήνυμα μηδενικής ανοχής και σιδεράς πυγμής.
Όταν λέτε σχεδιασμός, γιατί υπάρχει και οι σοβαρές καταγγελίες του κυρίου Βούτση που φωτογράφησε και προβοκάτσια ακριβώς για κάποιον ο οποίος χωρίς αστυνομική περιβολή.
Είναι προφανές λοιπόν ότι τώρα με την απόλυτη πολιτική κάλυψη, με την συμμετοχή στη μεθόδευση, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, ούτε μπορώ να εικάσω. Η ουσία είναι ότι υπήρξε μία απρόκλητη και εκτεταμένη χρήση, ας πούμε, και χημικών και προληπτικής βίας και η οποία θεωρώ ότι δίνει το σήμα του πώς θα είναι από εδώ στο μέλλον πλέον οι κοινωνικές, πώς θα αντιμετωπίζονται από το επίσημο κράτος, από την αστυνομία, αυτού του τύπου οι μαζικές κοινωνικές διαμαρτυρίες και όχι βεβαίως οι πολλοί, οι ολιγομελείς συναθρήσεις υποτίθεται από τις οποίες θέλουν να προφυλάξουν την ομαλή λειτουργία του κέντρου και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό. Νομίζω ότι πλήθεται στον πυρήνα του η λειτουργία της δημοκρατικής, ας πούμε, τάξης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως έχει υποθεί αυτές τις μέρες η ιστορία των κοινωνικών αγώνων, των συλλαλητηρίων, των διαδηλώσεων είναι ο εμβριουλκός των αλλαγών σε όλο τον κόσμο, των κοινωνικών και των πολιτικών εξελίξεων παντού και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Ξανθή, από την άλλη όμως.
Όταν αρχίζει κάποιος να προσπαθεί σε αυτό να βάλει περιορισμούς, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι φοβάται για το μέλλον, κάτι θέλει να αποτρέψει. Νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια, επειδή ακριβώς αρχίζει σιγά σιγά να συνειδητοποιείται η επερχόμενη οικονομική, η βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση και άρα οι συνακόλουθες, ας πούμε, αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, νομίζω ότι πάει να θωρακίσει το σύστημα εξουσίας στην ουσία η κυβέρνηση σήμερα και όχι να θωρακίσει τη δημοκρατία και την νομιμότητα όπως συλλέγεται.
Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και ένα πρόβλημα που, με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι οργανώσεις όταν καλούν και σε συλλαλητήρια συγκεντρώσεις ή πορείες. Οι λεγόμενοι μπαχαλάκηδες που είναι μια πληγή για τους κοινωνικούς αγώνες που αποτρέπουν και κάποιον κόσμο ενδεχομένως να κατέβει στον δρόμο υπό τον φόβο του τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που λέτε όμως τώρα, που είπατε πριν από λίγο, είναι σαν να χρεώνεται όλους αυτούς τους ανθρώπους έναν σχεδιασμό σε μια προβοκάτσια κρατική.
Όχι, όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Δεν το ισχυρίζομαι καθόλου. Αυτό είναι ένα εγγενές πρόβλημα αυτού που λέμε του κινήματος. Έτσι. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ας πούμε αποφασιστικότητα από τις οργανωμένες δυνάμεις, τις πολιτικές, τις συνδικαλιστικές, που δουν στους χώρους αυτούς, που κινούνται, που διαδηλώνουν, κινητοποιούνται, από την κοινωνία των πολιτών, για να περιφρουρούν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, άλλοτε πετυχαίνεται, άλλοτε όχι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτές οι ολιγομελείς ομάδες να αποτελούν πρόσχημα για να πληγεί ο πυρήνας, ας πούμε, των δημοκρατικών ελευθεριών σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το θέμα και σαφώς δεν πρόκειται να επηρεαστεί, είμαι σίγουρος δηλαδή, δεν πρόκειται να επηρεαστεί καν η λειτουργία αυτών των ομάδων από αυτού του τύπου τις ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν χθες. Δυστυχώς και με την ψήφο μιας πολιτικής δύναμης που αυτό τοποθετείται, ας πούμε, στο προοδευτικό χώρο.
Επ' αυτού
νομίζω
τώρα
ότι ήταν βαρύτατο πολιτικό λύσιμο αυτό.
Δεν θα σας ρωτήσω για τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά η στάση που Παπανδρέου και Καστανίδη χθες ναι, εκ των πραγμάτων αναθερμαίνει και τα σενάρια προσέγγισης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα σενάριων. Εδώ η ουσία είναι ότι όταν υπάρχει, όταν οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα, το κοινάλ δυστυχώς φαίνεται ότι έχει επιλέξει με ποιο πόλο είναι. Αυτό είναι το θέμα. Το έχουμε δει και άλλες φορές σε κρίσιμες φάσεις της ψηφοφορίας. Τώρα, το να λέμε γενικώς ότι είμαστε αντιδεξιοί και είμαστε κατά του κράτους της δεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού είναι ωραία λόγια, όταν όμως στην πράξη, σε κρίσιμες πολιτικές επιλογές και σε κρίσιμα διλήμματα η θέση είναι παραπληρωματική και θέση, ας πούμε, συνεπικούρησης πολιτικών οι οποίες εκπορεύονται από...
Κατανόητο. Δεν μου είπατε πάντως για τον κύριο Παπανδρέου. Δεν μου είπατε για τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Καστανίδη πάντως.
Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό δείχνει το βαθμό, ας πούμε, του πολιτικού ληστήματος. Και άρα ενεργοποιούνται και εσωτερικές αντιθέσεις και διαμαρτυρίες, οι οποίες βάζουν ούτως ή άλλως το κοινάλ σε μια διαδικασία κρίσης πλέον. Εγώ θεωρώ ότι το κοινάλ έχει βρεθεί σε ένα στρατηγικό δίλημα. Τώρα πια έχουμε απλή αναλογική. Στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ένα νέο συσχετισμό, ένα νέο πολιτικό τοπίο. Δεν μπορεί το κοινάλ να άγεται και να φέρεται και σε κρίσιμες ψηφοφορίες να ταυτίζεται με την δεξιά και μάλιστα και με την ακροδεξιά υποστήριξή της που της δίνει σήμερα η Ελληνική Λύση.
Ο κύριος Ανδρέας Ξανθός έχει τελειώσει προπολού ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, ο πρώην Υπουργός Υγείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καλή σας ημέρα. Με 2 λεπτά καθυστέρηση.